käsikäes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsikäes.
Mina olen Eha Lobjakas.
Täna on meil saates külaliseks mees, kes elab kaugel, on töötanud kaugel meis siit, on oma päritolult tahiitilane ja enamusaja elanud siis Ameerika Ühendriikides ja pikka aega teeninud ka missionärina Aafrikas. Tema nimi on Jean-Jacques Buit ja kuna tema on oma abikaasaga külastamas Eestit, just praegu siin, kui me saadet lindistame, homme on ta siit lahkumas, siis ma kasutan seda juhust, et võtta see saade temaga siin linti, enne kui ta lahkub. Tema on väga ustav Jumala mees ja ta räägib alati Kristusest ja tema ristist. Need asjad on minule ka hästi südamelähedased ja sellepärast me saime temaga väga ruttu ühise keele. Täna siis on tema siin rääkimas oma elust, pisut nendest kogemustest, mida ta on Jumalaga teinud, eriti missionitööl Aafrikas ja pisut ka sellest, mis on tal südamel öelda nendele inimestele, kes täna kuulavad pereraadiot ja ootavad siit kinnitust. Kuna tegemist on mehega, kes räägib tahiiti keelt, prantsuskeelt, ingliskeelt, aga loomulikult mitte eesti keelt, siis on see jälle üks selliseid saateid, mida mina pean siis tõlkima, aga muud võimalust meil praegu ei ole. Ja nüüd ma küsingi temalt siis esimese küsimuse. Küsingi Jean-Jacquilt, kes on täna siis esimest korda Pereraadio stuudios kokkuvõtet tema elukohta, kuna meie teda ennem ju siin kuulnud ei ole. Ja ta vastab mulle.
Yes, I was born in the island of Tahiti because my parents were there at that time. My father came from France and my mother was a Seventh-day Adventist, but being alone because her parents passed away, she accepted the relationship with my father. And then I was born, of course, in Tahiti and my sibling also.
Jah, ma olen sündinud Tahiti saarel, sest tollel hetkel elasid seal minu vanemad. Minu isa oli Tahitile sattunud Prantsusmaalt ja minu ema oli 7. päeva adventist. Vanemad olid surnud, tema sai kokku minu isaga ja see suhe nende vahel hakkas toimima. Ja mina koos minu venna ja õega siis sündisime ja kasvasime Tahitil. Minu ema ja minu ema pere olid 7. päeva adventistid ja minu vana onu oli esimene adventist Tahiti saarel. Minu vanavana onu oli siis pastor Tahiti saarel sellel ajal, kui Tahiti saarele maabus laev, mis tegi missioni tööd Pitcairni saarekandis ja minu vanavana onu siis kutsuti seoses selle missioni retkega ka sinna pastoriks ja tunnistama. Ja nüüd selle Pitcairni laeva missioni tööga seoses minu vanavana onu sai siis ka kuulda adventkuulutust ja temast sai 7. päeva adventist. Ja 1892. aastal siis minu vanavana onu ja tema naine ristiti adventkogudusse. Ja 1990. aastal tähistati adventkoguduse 100. tegutsemisaastat Tahiti saarel. Küsin Jean-Jacques Boiti käest, et temal oli siis õnn kasvada üles kristlikus perekonnas ja tunda juba lapsepõlves Jumalat, nii nagu üks laps võib oma suhet Jumalaga omada.
Well, my mother was very strict as a Seventh-day Adventist and every Friday night we recite the Ten Commandments. And sometimes I feel so tired of reciting this Ten Commandment. I say, well, why should we continue doing this? But I'm so thankful that this has been the tradition in our family until I left the home when I was 16 years old.
Me olime väga ranged 7. päeva adventistid. Igal reede õhtul meie lugesime 10 käsku. Ja vahete vahel ma olin nii tüdinenud ja väsinud sellest 10 käsu kordamisest. Ja ma mõtlesin, miks me peame seda tegema, aga nüüd tagantjärgi oleme väga tänulik. Ja see oli meie kodus traditsiooniks seni, kuni mina kodust lahkusin.
Ja lahkudes ma olin siis 16-aastane. Küsin Jean-Jacques Puiti käest, kas ta mäletab mõnda kogemust Jumalaga ka oma lapsepõlvest ja tema vastab.
Well, we worshipped in the church, the first church of the Seventh-day Adventist Church in Tahiti, and that church was given by Paul Dean, who was a Protestant and gave his church to the Seventh-day Adventist.
Nemad teenisid Jumalat esimeses kirikus, mis Tahiti saarel oli esimeses 7. päeva Adventistide kirikus. Ja selle kiriku, selle esimese kiriku oli Adventistidele annud siis Paul Dean, kes oli ise protestantliku kiriku liige, aga tegi siis selle kingituse.
Of course, back in those days also the weekly cycle of schooling was from Monday to Saturday, and children go to school on Saturday, but of course my mother insisted that I should not go to church on Saturday.
Tol ajal, kui mina koolis käisin, kestis koolitöö iga nädal 6 päeva, esmaspäevast laupäevani. Aga minu ema nõudis ikkagi, et ma ei läheks laupäeviti kooli, vaid läheksin laupäeviti kirikusse. Loomulikult olid meil kodus iga päev palvused ja ma olen siiamaani oma emale nende palvuste eest väga tänulik. Nii et sina kasvasid üles, alati teades, et on olemas Jumal, kes armastab sind, kes sind kunagi maha ei jäta, kes sind kaitseb. Ja siis mingil hetkel pidid sa Tahiitist lahkuma.
Well, when I was a young boy, I had my uncle who was a truck driver, and many times he would repair his truck and fixing the machines and the engine and all of that.
Kui ma kasvasin, siis ma puutusin väga palju kokku oma onuga, kes oli veoautojuht, ja üsna sageli oli mul tegemist veoauto parandamisega või mõne muu masina parandamisega. Ja nii ma siis arvasin, et minust võiks ka saada automehaanik, autoparandaja. Aga ühel hetkel tuli meile sinna Tahitile keegi jutlustaja Austraaliast, kes siis oma jutluse lõpuks tegi üleskutse noortele inimestele, et nemad ka saaksid pastoriteks. Ja ma ei mäleta isegi päris täpselt miks, aga mina olin ainus, kes sellele kutsele sellel hetkel vastas. Ma olin sel ajal umbes 12-aastane. Ja kui ma siis selle samal õhtul ütlesin oma emale, et ma kavatsen pastoriks saada, siis minu ema oli selle üle väga õnnelik, sest juba siis, kui ma olin 2-aastane, oli minu ema pühendanud mind Jumalale. Ja kuigi ma ei tea täpselt, mis põhjusel ma see moment niimoodi selle otsuse tegin, aga ma sain aru, et Jumal tahab, et mina oleksin tema teenija. Ema palvetas väga palju minu pärast, et ma jääksin selle oma otsuse juurde, sest kui sa oled noor, siis sa päris täpselt ju ei tea igal hetkel, mida sa tahaksid teha. Aga see kogemus on minuga jäänud kogu minu ülejäänud elukestel.
And when I was 16 years old, she prayed that I should be going to school in France, to a school in Cologne. And the school is located near Geneva. And convinced my father, who was a Catholic at that time, to bring me there. And it took about a whole month.
Ja kui ma olin siis 16-aastane, siis minu ema palvetas sellepärast, et ma saaksin minna Prantsusmaale kooli. Cologne siis oli selline kool, kuhu ta tahtis, et ma läheksin. Ja see kool asub Genfi lähedal ja minu ema veenis isegi minu isa, kes oli oma usutunnistuse poolest katoliiklane. Ja lõpuks isa nõustus sellega ja ma mäletan, et see merereis Tahiitilt Prantsusmaale kestis peaaegu 6 aega, aga ühel hetkel me sinna jõudsime ja minu õde oli ka see moment meiega kaasas. Minu jaoks oli see Prantsusmaale minek päris raske kogemus, sest mul tuli olla lahus oma emast. Rahaline puudus oli ka suur ja ema oli jäänud siis koos noorema vennaga, minu noorema vennaga kodumaale. Nemad tulid meile järgi alles 2 aastat hiljem. Kõigepealt ma asusin Cologne'is õppima siis keskkoolis ja edasi sealt siis juba hakkasin õppima oma pastori tööks.
There was a problem that at that time, because also there was war in North Africa with the French in Algeria. And young men were to be at that age, 21 years old, to prepare themselves for the military and to enter the war.
Sellel ajal oli raske sellepärast, et Prantsusmaal oli sõda Põhja-Aafrikaga. See sõda toimus Algeerias ja noored mehed siis saadeti sinna sõtta ja mina olin ka juba valmis sinna sõtta minema, aga siis sattusin ma kokku ühe noore naisega Ameerikast, kes ka õppis seal siis prantsuskeelt ja see naine tuli minu juurde ja küsis, et miks ei võiks minna hoopis Ameerikasse. Ja nii ma lõpetasin Kolonji kooli, sain oma bakalaureuse kraadi, kui ma olin 23-aastane. Ja nüüd juhtuski nii, et kuna Kolonji asus Genfi lähedal, siis ma sain endale viisa vormistada Genfis, sest kui ma oleksin seda teinud Prantsusmaal Lyonis, siis oleksin ma sattunud otseteed sõtta. Ja nüüd oligi mul võimalus minna Ameerikasse, aga mul raha ei olnud. Ja nüüd oligi nii, et minu ema rääkis minu vanaemaga, isapoolse vanaemaga, kes oli ikka veel katolikusku ja kui me olime selle olukordal ära seletanud, siis vanaema võttis mind endaga kaasa panka. Ja minu vanaema võttis siis pangast välja kõik oma säästud selleks, et võimaldada mulle minek Ameerikasse. Ma saaksin seal siis teoloogiat edasi õppida. Ja nii ma siis sõitsin läbi terve Prantsusmaa Belgiasse, istusin Belgiast laeva peale ja sõitsin New Yorki. Ja Ameerikas siis ma saingi minna ikka selle sama vanema poolt antud raha eest edasi õppima ülikooli. Ja nii ma siis suutsin seal koolis ära maksta ette esimese semestri õpperaha, sest ainult nii oli võimalik õppima asuda. Kooli ajal ma sain tööd seal samas ülikooli linnakus ja ma hakkasin seal valmistama harjasid.
So I stayed in that school for 2.5 years. And during that time also, in order to pay for my schooling, I had to work in a mental institution. And I was a nurse's aide in that, although I never practiced medicine, nurse's aide, but they hired me. Amazing thing also requested them the president the responsible.
Ma jäin sinna samasse kooli 8.5 aastaks ja leidsin selleks ajaks tööd vaimuhaiglas. Kuigi ma polnud kunagi meditsiini praktiseerinud ega meedikuna töötanud, sain ma sinna asutuse tööle. Ja mina nägin suurt jumala juhtimist ka selles, et kui mu tööpäev seal vaimuhaiglas kestis õhtul kella 6 õhtul kella 12, siis mul lubati seal, kui mingi hetk vaba aega oli, õppida ka oma kreeka keelt. Ja 1962. aastal ma siis lõpetasin selle kooli ja sain oma magistrikraadi sealt teoloogias kätte. Edasi ma küsin tema käest, kas ta pärast seda kohe siis läkski pastorina tööle, aga tema ütles, et ta läks veel õppima ka Michigani ülikooli.
And when I arrived there, I didn't have a penny in my pocket. And I asked the director of finance of the university if I could start school.
Ja jällegi, kui ma siis jõudsin sinna Michigani osariiki ja Andrewsi ülikooli, siis olid mu taskud täiesti tühjad, mul ei olnud ühtegi penni ka raha. Ja kui ma siis ülikooli ülemustega seal rääkisin ja ütlesin, et ma tahan kooli alustada, siis nad küsisid, kas sul on ka millegi ka selle kooli eest maksta. Ja mul tuli jällegi öelda, et mul ei ole ühtegi senti raha, mida siia sisse panna, ülikooli õpingutesse panna, aga ma olen suuteline küll tööd tegema.
And I found work in a hospital as a nurse's aide. And this is how I pay for my studies over there. In the hospital, I worked many times with a doctor who was a Seventh-day Adventist, Dr. Green. I will never forget him.
Ja jällegi ma leidsin tööd haiglas. Nüüd ma olin tööl õe abilisena ja see oli viis, kuidas ma sain siis ka nende õpingute eest maksta. Ja selles haiglas siis töötades ma puutusin kokku ühe arstiga, kelle nimi oli Dr. Green ja tema on mulle eluks ajaks jäänud väga tõsiselt meelde. tema oli minu usukaaslane ja alati, kui tal oli mingi operatsioon, siis ta kutsus mind ka endale seal appi. Seal koolis õppides kohtusin ma ka ühe noore Norra neiuga, kes oli tulnud sinna kooli ingliskeelt õppima ja sellest noorest Norra neiust, kes oli tulnud Ameerikas õppima plaaniga ingliskeel selgeks saada ja koju tagasi minna, saigi 6 kuud hiljem minu abikaasa. Meie pulmapäev sattus 4. juuli peale ja kuna me kumbki ei olnud ameeriklased, siis me ei osanud sellelt päevalt midagi oodata, aga meie abielune toimus siis väga suurte ilutulestike saatel. Seal ülikoolis oli selline kord, et tuli õppida 1 aasta, siis tuli teha praktilist pastoritööd ja siis võis tulla tagasi ja saada seal oma kraadi kätte. Ja nii, kui ma olin siis aasta seal ülikoolis olnud, ilmusidki sinna 3 meest Kalifornia osariigist, Kalifornia liidu juhtkonnast. Ja siis oligi nii, et sealt valiti välja 6 inimest ja mina olin nende hulgas ja mingil hetkel tuli mulle siis see kutse, et ma võin seal pastorina tööle hakata. Ja kuna ma olin prantsuskeelsena kasvanud, siis minu ingliskeelel oli päris suur prantsuse aktsent juures ja siin oli jälle kasuks minu abikaasa, kes oli ju tulnud just ingliskeelt õppima ja tihti peale siis tema kuulas minu jutlused kodus ennem üle ja tegi keelelised parandused.
When we came over to California, the president of the conference sent us to Modesto. And this is where I began my ministry as a pastor. My first sermon in that church, be therefore perfect as your heavenly father is perfect.
Ja kui me siis jõudsime Kaliforniasse, siis selle Kalifornia liidu president saatis meid Modesto linna. Ja seal linnas hakkasin ma siis pastorina tööle. Minu esimene jutlus selles koguduses, kuhu mid saadeti, oli teemal, olge siis teie täiuslikud nõnda, nagu teie taevane isa on täiuslik. See räägib loomulikult päästest usu läbi. Meid mõistetakse õigeks Jeesuse Kristuse vere läbi. Ja kui ma olin oma jutluse lõpetanud, siis tuli minu juurde üks juba pensionil olev pastor, kellel oli ka koguduses päris kõrge positsioon olnud ja ütles mulle, et noor mees jätka samas vaimus. Minule oli sellel hetkel päris suur julgustus. Paari nädala pärast tehti mulle ettepanek kõneleda noorte palvenädalal ja ma võtsin selle ettepaneku vastu ja selle lõppedes 40 noort inimest otsustas tulla ristimisele. Kuna ma olin ka selline muusikamees ja olin Prantsusmal ka palju laulmisega tegelenud, siis ma rajasin kohe sinna oma koguduse juurde ka meeskvarteti.
Kuna Jean-Jacques Buit on laulumees ka, nagu ta just praegu tunnistas, siis ma mõtlesin panna siia saatesse ühe lõigu adventkirikus toimunud jumalat teenistuselt, kus Jean-Jacques siis rääkis ja muulgas ka laulis. Nii et siit tuleb üks lõik nüüd, mis on pisut teissuguse kvaliteediga, sest see on otse salvestus nüüd kirikust jumalateenistuselt ja sinna ette ta siis natukene räägib ka sellest, millest see räägib.
I'm going to sing a song in Tahitian.
Ma laulan ühe laulu Tahiti keeles.
And the meaning of the song say we have sadness in our life.
Ja see laul ütleb, et me elus on kurbus.
But we have also joy.
Aga me elus on rõõm ka.
We go through trials and tribulation.
Et me läheme läbi kannatuste ja katsumuste.
But we are looking forward to the perfect joy in Jesus Christ.
Aga me kõik otsime ja igatseme täiuslikku rõõmu Jeesuses Kristuses.
Moro wa tu te here hia
tu te vero arawa e e ite to wa ite mahana imite wa owa imite wa owa imite wa owa ora nanatatu e hamama oro mai te me mai tai tamau ite ahime
Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna teemal veereta issanda peale oma tee. Täna mikrofoni tees Jean-Jacques Vuitt ja Eha Lobjakas. Ja seni on siis juttu olnud sellest, kuidas Jean-Jacques kasvas ja oma hariduse sai. Ja kui me oleme selle peale mõelnud kõigi nende pöörete peale tema elus, siis siit on ju hästi selgesti näha tõesti see, et issand on tema elus tegev olnud ja tema nii palju kui seda usku siis erinevatel perioodidel on olnud, on oma tee issanda peale veeretanud ja teda on säästetud üpris paljudest pahandustest, aga ta on ka alati leidnud seda tuge issandas ja ka selle rahalise toetuse selleks, et Jumal saaks temast kasvatada ikka parema tema sulase ja nüüd läheb siis tema tunnistus oma elust kohe edasi selles aega, kus ta juba on tööl pastorina.
Of course, I was not the main pastor. I was a pastor in training. The main pastor there is also a new pastor there because he came from the east part of America, a new pastor for the church. And he said, well, you came from Andrews University, you know everything what to do.
Kui ma seal Modestos tööle hakkasin, siis ma ei olnud seal Modesto koguduse peapastor. Ma olin stageeriv pastor ja selle tõttu ma vajasin väga palju juhiseid. Aga see vanem pastor, kes mind seal pidi juhendama, ütles, et noh, sa tuled ju Andrews ülikoolist, et küllab sa oled seal kõik selle selgeks saanud, kuidas mida peab tegema. Ja siis ma otsustasin, et ja küll, ma hakkan ükshaava läbi käima koguduse liikmeid külastama. Tollel hetkel oli seal 750 koguduse liiget. Ja ma hakkasin need kõiki järjest külastama ja paljud neist ütlesid, et kes sina siin selline veel oled. Mina ütlesin, et mina olen Modesto koguduse noor pastor ja mõned inimesed küsisid selle peale, et kas sa tahad meie käest raha saada. Ma ütlesin ei, et ma ei tulnud teie raha järgi, ma tulin teiega tuttavaks saama. Meie elus olid ka sellel perioodil rasked ajad, sellepärast, et minu naine kaotas esimese lapse. Mingi aja pärast mu naine jäi uuesti lapse ootele ja seekord sündis siis laps ilusti tervena. See oli meie esimene poeg ja umbes samal ajal saadeti meid ka seoses ühe evangeelse üritusega Modestost natukene eemale Bakersfieldi, et me saaksime seal siis olla abiks selle evangeelse ürituse korraldamisel. Ja see evangeelne üritus seal Bakersfieldis oli nii edukas, et pärast seda, kui paar nädalat olid toimunud evangeelsed koosolekud, me ristusime seal 340 inimest.
And then in 1969 I received a message from my brother-in-law who lives in Norway. And he knew that I spoke French and they needed a missionary to West Africa.
Ühel päeval võttis minuga ühendust minu naise vend Norrast ja ütles, et neil on seal Põhja-Euroopas plaan saata Lääne-Afrikasse missionääre ja et nad hädasti vajavad missionääre, kes oskaksid prantsuse keelt. Ja siin tuli minu see prantsuse päritolu mulle kasuks. Ja nii siis meie läksimegi naisega Afrikasse ennem sain ma kinnituse Kalifornias selle kohta, et ma saan tulla tagasi ja veel oma opinguid seal jätkata ja olimegi teel Afrikasse. Jumal juhtis imeliselt ka minu õpingute rahastamist ja ma sain mitmeid kokkuleppeid ka selles suhtes, kuidas oma õpinguid veel jätkata pärast missioonitööd Afrikas. Aga 1970. aastal maandusime siis meie koos naisega Elevandiluu rannikul. Ja kui me siis Elevandiluu rannikule jõudes kõigepealt saime majutatud millegi pärast päris uhkesse hotelli, siis see elu muutus üsna kiiresti, sellepärast, et me pidime pealinnast asuma 350 kilometri kaugusele teele ja kui me siis sõitsime nii-öelda esimese klassi piletitega rongis, siis see esimene klass tähendas, et me sõitsime praktiliselt koos kanade ja teiste koduloomadega. Ja me ümber roomasid seinu mööda tarakanid, nii et mu naine hoidis meie 3-aastast last hirmununas üles ja mõtles, et kuidas moodi see pikk tee niimoodi üle elada, et ei oleks vaja tualettruumi külastada. Igal hetkel püüdis keegi meile midagi maha müüa ja me olime sootuks erinevas olukorras sellest, milles me olime oma tavapärases elus olnud. Meie sihtmärk oli Poaquet linn, kus oli siis advent algkool ja advent keskkool. Ja seal koolis siis mina pidin õpetama neile piiblit ja olin ka selle koguduse pastor seal. Koolis ma sain päris hästi hakkama kohalikega. Meil oli hästi palju toredaid koos olemisi, me mängisime koos jalgpalli ja mis selle kooli puhul veel oli hästi tore, et riik toetas selle kooli õppureid õppemaksu tasumisel. Tolles piirkonnas ei saanud koole avada lihtsalt mingi koguduse inimesed, nii et selleks, et seal võiks olla adventistide kool, pidi olema seal ka sellel koolil ka riiklik toetus. Kõik õpilased said koolilt ka stipendiumi ja enamus õpetajatest seal koolis olid siis missionärid Euroopast. Ja enamus koolitustegevusi tollel hetkel toimuski siis prantsuskeelt rääkivates Afrika riikides ja minul oli see prantsuskeel ju siis oma emakeelena selge. Ja huvitav kokkusattumus oli ka see, et mina olin Tahitilt, aga selle kooli direktor oli Haiti saarelt. Selles koolis seal ma siis õpetasin 2 aastat ja siis tuli mulle kutse saada selle missioni põllu presidendiks.
Abidjanis, mis on elevandiluu ranniku pealinn.
And of course, I had to travel to Abidjan to administer my mission at that time. There was no church in Abidjan. It was a center that the former president of the mission wanted to open a, how do you say, dispensary. But in order for a dispensary, you got to have a doctor or a nurse. And so he was collecting money for that dispensary, but he couldn't open it. And so when I came over there, because he was moved to Togo.
Loomulikult pidin ma oma töö tõttu sageli Abidjani külastama. Abidjanis ei olnud sel hetkel veel kogudust, oli vaid üks hoone, mida endine missionipõllu president tahtis avada kui dispanserit või sellist ambulatooriumit arstiabi andmiseks. Kuid selleks, et sellist dispanserit avada, oleks vaja olnud, et sul on koha peal kas arst või õde olemas. Ja nii siis oli ta kogunud raha selleks, et seda dispanserit seal avada, kuid see ei olnud tal senimaani õnnestunud. Kui mina nüüd Abidjani tulin, siis mina müüsin selle dispanseri maha. Samuti ka ühe korteri, mis meil seal oli ja mida me ei kasutanud. Samuti võtsin ma ühendust ühe minu tuttava afroameeriklasega ja ma palusin temalt abi kiriku ehitamiseks sinna Abidjani. Temal oli üks grupp tuttavaid tema kirikus Los Angeleses, kes olid samuti afroameeriklased. Ja see mees saatis mulle raha, mille nad olid kogunud ja koos selle rahaga, mis me olime saanud meie kinnisvara müügis seal koha peal, siis me ehitasime sinna kiriku. Esimese 7. päeva adventistide kiriku seal maal. Juba enne kiriku ehitust pidasin ma selles väikeses dispanseri hoones juba ka evangeelse seminari. Samas ruumis pidasin ma ka hingamispäevakooli ja õpetasin selles hingamispäevakoolis. See hingamispäevakool toimus meil ingliskeelsena ja päris paljud selle hingamispäevakooli liikmed või selles osalejad olid prostituudid, Kaanast pärit prostituudid. Selle gruppi liikmeks oli ka üks Kaanast revolutsiooni tõttu põgenenud kõrge valitsusametnik.
After the evangelistic meeting that I have I baptized 6 people. Then I decided to build a church there. We were able to build a church for 500 members. And when I left in 1978 to go back to Andrews to do my doctorate, the church was filled.
Ja nüüd, kui me seal tegime evangeelset kampaaniat või evangeeliumi kuulutamist, siis selle tulemusena ma ristisin seal 6 inimest. Ja selle 6 liikmega, mis mul olid, me otsustasime siis, et me ehitame usus kiriku 500 inimesele. Tagantjärgi on nii hea mõelda sellele, kuidas Jumal teeb tööd inimeste hulgas ja kuidas Jumal paneb ka mõtted inimestele pähe. Ja et siis, kui mina 1978. aastal sealt Elevandi ruurannikult lahkusin, siis oli see kirik, mida me olime ehitanud ja paar aastat tagasi ka sisse pühitsenud juba rahvast täis. Loodi siis sinna Aafrika divisioon, Adventistide Aafrika divisioon ja selle keskuseks sai siis see sama Abidjani linn, kus me olime nii väikese hulgaga tööd alustanud. Veel ajas tagasi tulles, kui mind 1973. aastal kutsuti sinna Elevandi luuranniku missiooni põllujuhiks, siis mul tuli pikki vahemaid vahest läbida autoga. Hommikul siis enne teele asumist tegin ma palve nagu tavaliselt ja otsustasin teele asuda suhteliselt vara hommikul kella 4 ajal. Siis hommikul vara niimoodi oma autoga seal sõitsin, siis ma nägin, et üks vööauto sõidab otse minu suunas. Ja ma nägin, et auto tuleb otse minu suunas, ma ei saanud midagi aru, sest tee oli suhteliselt tühi, aga ma otsustasin, et ma pean hoidma hästi paremale tee äärde, et ta mulle otsa ei sõidaks ja kui ma nüüd keerasin oma autorooli paremale, siis ma sõitsin autoga suurele kivile otsa. Minu auto kaotas juhitavuse, mina enam roolist kinni hoida ei suutnud.
To my amazement, I saw the wheel, the steering wheel turning in the sense of bringing the car on the side of the street. I was so shocked to see that. My hand was off the steering wheel. And so seeing this wheel being turning, bring the car to the side of the road. And when I checked the car, the tire was not exploded, didn't explode. Of course, the rim was a little bit damaged. That's all the damage that was on that car. And I was able to drive safely to my destination in Abidjan and of course over there.
Ja oma suureks hämmastuseks minu käed ei olnud rooli peal, aga ma nägin, kuidas rool liigub ja rool liigub nii, et minu auto pöördub sealt kivi otsast tee peale tagasi. Ma olin täiesti hämmingus, sest minu käed ei olnud rooli küljes. Ja kui ma siis nägin, kuidas auto ilusti tee ääres edasi sõitis, siis ma jätsin auto seisma ja läksin vaatama ja isegi kumme ei olnud katki läinud. Auto oli küll saanud kahju, kuid mitte sel määral, et ma ei saanud sellega sõita, nii et ma sain sellega rahulikult sõita Abidjani edasi ja siis seal vaadati minu auto üle. Ja see oli minule selline Jumala õnnistus, et ma seda mitte kunagi ära ei unusta. Ja ma tõesti olen tänulik Jumalale, et sellel hetkel Jumal minu elu päästis.
When I finished taking my classes for the doctorate, I was called back to Africa. And this time, I went to Ghana. And it was in 1979. And there was a revolution, and there was a coup d'etat in Ghana. And then stayed at the division office in...
Kui ma lõpetasin oma doktori õpingute esimese osa, siis me läksime tagasi Aafrikasse. Seekord suunati meid tööle Ghanasse. Ghanas oli sellel ajal revolutsioon. Ja nii siis enne, kui me Ghanasse kohale jõudsime, pidime mitmeid kuid veetma Inglismaal ja Norras, oodates, et olukord Ghanas rahuneb. Ja siis meil lubati Ghanasse lennata. Ja see oli päris
raske kogemus, eriti minu naise Mildredi jaoks. Kõik oli lammutatud, raha oli kaotanud oma väärtuse. Räägiti isegi sellest, et Kaana tolleaegne president pani kõik raha ühte suurde kasti ja uputas selle merre, sest selle rahal ei olnud enam mingisugust väärtust. Meil tuli sõita sisemaale linnast välja selleks, et osta süüa. Meil oli ju lapsed kaasas ja lapsed vajasid toitu. Meie kodu läheduses asus Ameerika saatkond ja ka selle sama saatkonna töötajatel oli toiduainetega seis sama vilets kui meil. Ka nemad tulid meiega koos sinna piirkonda, kuhu meie läksime maale toitu ostma. Ja me sõimegi selleks, et ellu jääda siis kohaliku toitu. Teine probleem oli mööbliga, me pidime selle Ameerikas saama, kuid see laev, mis seda mööblit tõi, sattus kuskile õnnetusse, ta suunati kuhugi tagasi ja lõppkokkuvõtt oli see, et meie mööbel oligi kadunud. Ja nii meil siis pidimegi magama lihtsalt põrandatel. Minu naise vend, kes tolla ajal töötas Norras adventkoguduse divisionis, tuli meid külastama ja nähes seda seisu, milles me parasjagu olime, organiseeris meile siis Põhja-Euroopast mööbli, aga selle kohale tulemine võttis ka päris pikalt aega. Aga kõik me jäime seal maal ellu ja sel perioodil kirjutasin ma seal Kaanas ka oma doktoritööd. Ja 1981. aastal siis lubati peakonverentsist mul tagasi minna Ameerikasse. Me olime seal 5 kuud ja seal ma sain ka kaitsta oma doktoritöö. Pärast doktorikraadi saamist saime me uuesti kutse Aafrikasse ja seekord siis kutsuti mind Senegali ja selle Senegali missionipõllu juhiks. Ja me elasime siis Senegalis ja töötasime seal aastatel 1982 kuni 1988.
And then in 1988 we decided to go back to America and became the pastor of Penn Valley Church. When I was in Penn Valley, the church was in trouble. And the secretary of the conference knew that the church was in trouble. He just wanted me to find out if I would like to stay there. I said, no, don't worry, I'll stay there.
1988 otsustasime minna tagasi Ameerikasse ja minus sai Penn Valley koguduse pastor. Minu seal töötamise ajal oli kirikus suur probleem lahti. Ja kuna liidusekretär teadis, et seal selline probleem on, siis ta mõtles, et kas ma ikka olen valmis sinna jääma sellesse raskesse olukorda. Mina ütlesin ära muretse, ma jään sinna. 2 nädala jooksul kuulasin ma, mida kahel erineval inimeste grupil oli mul öelda. Ja need 2 gruppi olid oma vahel riius, tõsiselt riius ja terve kogudus oli sellest häiritud. Kõigepealt ma rääkisin 1 grupiga, kes hoidis siis kokku koguduse vanema juhtimisel. Ühel laupäevõhtul kutsusin ma kokku koguduse koosoleku. See oli esimene koosolek tolle perioodil, kui mina seal töötasin. Ja enne, kui ma seal koosolekul sõna sain, tõusis siis püsti koguduse vanem ja luges ette oma tagasiastumisavalduse. Ja ta tõi põhjuseks, oma tagasiastumise põhjuseks selle, et mina, pastor Boyd, olin avaldanud poolehoidu tollele teisele grupile. Ma olin sellest väga šokeeritud ja ma nutsin, kui ma nägin, et sellised asjad toimuvad koguduses. Et kõigest selle pärast, et ma 1 grupi inimestega juttu räägin, annab keegi kuskil tagasi astumisavalduse. Ma võtsin selle avalduse vastu. Aga selles olukorras oli see hea lahendus ja selle tulemusena õnnestus mul üksmeel koguduses taastada. Aasta pärast oli meil evangeelne üritus. Me panime kiriku territooriumile telgi üles. Peakõnelejaks sellel üritusel ei olnudki mina, vaid oli üks noor mees, erialalt üldsegi õpetaja. Kui me selle ürituse lõpul üleskutse tegime, siis otsustas oma südame Jumalale ristimise läbi anda 21 inimest. Ja meie kogudus hakkas kasvama. natukese ajaga oli 130 koguduse liikmest saanud 200 koguduse liiget.
And to listen to the children singing in Sabbath school in a room upstairs and all of that kind of thing. Oh, it was a joyful, it was tremendous experience in that church. We had a little choir where people playing the piano.
Ja mu süda sulas ja ma olin nii rõõmus, kui ma kuulsin, et maja on täis laste laulu, kui hingamispäeva kooli ajal ülemisel korusel lapsed oma laulukesi laulsid. See oli nii suurepärane kogemus ja seal koguduses töötades tegin ma veel mitmeid selliseid suurepäraseid kogemusi. Meil oli oma väike laulukoor ja inimesed mängisid klaverit. Noored olid aktiivsed ja mõtlesid igasuguseid üritusi välja. Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis pealkiri all veereta issande peale oma tee ja Jean-Jacques Buit on juba 2/3 sellest saatest rääkinud sellest, kuidas tema issande peale oma tee on veeretanud kõigest sellest, kus tema on käinud ja mida ta issande armus ja väes on teinud. 1/3 on veel ees, mina olen temaga mitmed korrad veel juttu rääkinud ja mul oli õnn tõlkida ka jutlust, kus ta meie kirikus jumalasõna jagas. Mina tean ilmselt rohkem, kui see eetrisse täna jõuab, eks ta ise on teinud oma valiku, mida ta siin raadiokuulajatega jagab, aga igatahes ma usun, et kõiki meid on see julgustanud, et ükskõik kuhu me sattume ja kui lootusetud vahest olukorrad võivad paista, kui meie jääme issandast sõltuma, siis Jumal korraldab kõik hästi ja meist saab olla inimestele ainult kasu, kui meie issand armus ja väes käime, kui me hoiame oma silmad ees ülestõusnud päästjat, ristisurnud ja ülestõusnud päästjat, kes kõike seda vaeva on meie pärast näinud, selleks, et meid päästa, me teame surma ei saanud seda kinni hoida, ja samamoodi, kui meie otsustame surra oma lihalikule elule, oma patule, siis meidki tõstetakse üles elama uutelu issandas juba siin ja praegu, enne kui issand tagasi tuleb. Meist võib olla kasu, kui me oleme issanda plaanis ja allume tema juhtimisele. Nüüd jätkabki siis Jean-Jacques Buit. Oma jutustust, mina olen ehaloobiakas ja üritan jätkuvalt seda juttu siis eesti keelde tõlkida.
Carmichael Church, I must say to you, one of the tremendous experience there, a blessing of God, together with other pastor, youth pastor, and we had two events, because I was responsible for evangelism and all the caring for the church members. Of course, I visited the church members like I used to do before. And we had two evangelistic efforts there.
Edasi räägib siis Jean-Jacques oma tööst Carmichael Churchis, Carmichaeli kirikus. See oli viimane kogudus, keda ta teenis. Ja ta ütleb, et see oli jälle üks imeliste kogemuste aeg. Ma ei töötanud Carmichaeli kirikus üksinda. Mina olin vastutav seal evangelismi eest ja inimsuhete eest. Minuga koos töötas seal ka üks noorte pastor. Mina ikka hea meelega külastasin koguduse liikmed, nii nagu ma olin seda teisteski kogudustes teinud. Aga seal Carmichaeli kirikus teenimise ajal oli meil kaks evangeelset kampaaniat. Meil oli kirikus enne neid kampaaniaid 1300 liiget, nii et üsna suur kirik. Ja nüüd nende evangeelsete ürituste raames me ristisime ja muidu tuli ka meil palju inimesi juurde. Nii et kui mina 10 aasta pärast Carmichaeli kogudusest lahkusin, siis algse 1300 liikme asemel oli seal nüüd 2000 liiget. Ma ei arva, et see on minu töö ega minu panus. Milline õnnistus oli seal töötada? Mulle loomupäraselt meeldib olla inimestega lähedane. Mul ei ole mingit raskust inimesi kallistada, ma teen seda hea meelega. Pastor Dave, kes töötas minuga koos, õppis selle kallistamise ka meie töökäigus ära. See töö seal kirikus oli üks selline suur rõõmustamine ja ülistamine kogu aeg. Ja ühes jutluses ma siis rääkisin sellest evangeelsest tööst sel viisil, et tundub nagu meie teeme oma kuulutustööd, aga kalad hüppavad ise meie paati. Ja nii, et kui meil ikka rahvast lisandus kirikusse, siis me pidime ikka jälle vaatama, kust me toole juurde saame. Kui 10 aastat Carmichaeli kogudusest täis sai, siis ma tundsin, et üks periood minu elust hakkab lõppema ja mul tuleb edasi astuda. Aga ma ei tahtnud seda. Minu naine oli tolla ajal õpetajana tööl koolis ja oma tervise tõttu vajas ta autojuhti. Ja ma jäingi pensionile ja minus sai niimoodi natukene naljaga pooleks öeldes mis mindi autojuht. Minu naisel oli olnud autoõnnetus ja ta oli kaotanud ka selle tulemusena oma juhi load. Nüüd ta üritas neid taastada, aga see ei õnnestunud tal, nii et ta sõltus minust selleks, et sinna kooli jõuda. Juurde lisades sinna, et Jean-Jacques Puidi naine suri nüüd juba aastaid tagasi ajuvähki. Ilmselt see vähk oligi see, mis segas tal uuesti autojuhi lube saamast. Nii et kui terve pika pastori ja missionäri aja oli naine olnud toeks Jean-Jacques Puidile, siis nüüd oli tema kord toetada oma haiget naist.
When you preached or when you preach today, what is the main theme of your sermons?
It's always centered on Jesus Christ.
Because there is no other center.
Yeah, it is, because we are so of our situation and human being, we are broken as human being. And we stress the visible thing that we can do to maintain that relationship. And we depend on that, to that relationship. But salvation is not depending upon that behavior. If the salvation depend upon...
Küsin Jean-Jacques'i käest, mis on täna ja mis on minevikus olnud tema jutluste põhiteemaks. Ja ta ütleb, et nende keskpunktiks on alati olnud Jeesus Kristus. Sest inimestena me tegelikult oleme kõik katkised ja seetõttu on vaja Kristusest rääkida. Ja me nii sageli keskendume nendele nähtavatele asjadele, mida me peame tegema. Ja väga sageli me oleme nende nähtavate ja maiste sidemete küljes kinni ja sõltume nendest. Aga pääste ei sõltu meie käitumisest. Pääste sõltub Jumalast, kes teeb meile selle kingituse. Jumal on maailma niimoodi armastanud, et kes iganes sellesse usub, sellel on igavene elu. Kogu piibel räägib sellest ja miks on seda siis nii raske uskuda? Miks on nii raske seda vastu võtta? Me nagu võitleme sellega. Ja ometi on usk siin samas. Lihtsalt usu sellesse ja sa oled päästetud. Usu issandasse ja sa oled päästetud. Jeesus ütleb, et mina olen tee, tõde ja elu. Ja kui sa usud minusse, siis sul on igavene elu. Nii lihtne see ongi. Ja ikkagi me kuidagi sõdime selle vastu ja ütleme, et me peame kümnist maksma selleks, et kogudust toetada. Ja meil on koguduses oma organisatsioon selleks, et kogudus saaks normaalselt toimida. Ja kuna me ei ole täiuslikud inimesed, siis on meie vahel probleeme. Inimesed vahest lahutavad, inimesed koguduses vahest riidlevad. Ja ikkagi ainus asi, mis meil tegelikult olemas on, on ju Kristus, maailma päästja. Kui sa selle peale mõtled ja kui sa mõtled Efesuse kirja peale, siis isegi enne seda, kui meid oli loodud, oli Jumal juba paika seadnud selle, et meie saame olema veatud, ilma ühegi veata. Kuidas see saab nii olla, et seda otsustati juba siis, kui meid ei olnud veel loodudki. Aga Jumala plaanis oli meie jaoks pääste juhuks, kui midagi peaks juhtuma. Kui mina sellest lugesin ja uurisin seda teema, kui ma seda uurisin, siis ma olin hämmastunud ja imetlesin, kuidas Jumal võib olla nii armastav ja kuidas ta on kõik selle meie jaoks juba ette paigale pannud ja kõik ainult selle jaoks, et meid võidaks päästa. Juba enne inimese loomust oli Kristus teinud koos isaga plaani meie päästmiseks. Ta oli otsustanud tulla alla ja päästa inimkond. Inimkond, mille ta ise oli loonud. Igat inimolevust, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Jumal armastab mind ja Jumal armastab sind. Lihtsalt usu ja võta Kristus vastu. Tema on sinu isiklik päästja. Ja ta on meile ütelnud, et kui meie oma patud tunnistame, siis tema on ustav ja õige ja ta annab meile meie patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Ja kui sa mind armastad, siis pea minu käske. Need käsud ütlevad, mida teha ja mida mitte teha. Nii lihtne see ongi. Armasta oma ligimest nagu ise ennast, ära petta ja ära varasta ja ära vihka ja pea ka neljandat käsku, mida Jumal on annud meile oma loomistöö mälestusmärgina. Milline õnnistus on omada seda issanda päeva, mis meenutab meile, et Jumal on meie looja, see oleks nagu üks maalikunstnik, kes maalib maali ja paneb oma nime sinna maali peale. See on minu maal. Ja nüüd ta ütleb, et sinu osa inimene on pidada seda hingamispäeva meeles ja pidada seda pühaks. Kus päeva teeb kõiki oma töid ja kõike seda, mida sa tahad teha. Aga hingamispäev on mälestusmärk. Looja, loomise mälestusmärk. Et inimene ei unustaks, et Jumal on tema looja. Ja kui Jeesus suri, siis hingamispäeval oli kõik maailma patt maetud sinna temaga koos hauda. Ja kõik meie võime hingata Jeesuses Kristuses. Ja kui ülestõusmine tuleb, siis me kõik elame igavesti. Ja loomulikult surm peab selle ülestõusmisega nii-öelda silmitsi seisma. Sest Jumal ütleb, et liha ja veri ei päri Jumala liiki. Aga mina olen ülestõusmine elu. Et ka see, kes sureb, ta saab uuesti elama.
What a hope that we have. It's amazing. We should preach it all over the world. And that's what we are trying to do.
Milline lootus meil on? See on imeline hämmastav. Me peaksime sellest kuulutama ja jutlustama ja tegema seda ülema ilma ja see on see, mida me üritamegi teha. See oli saade käsi käes sellel korral täna siis jagas oma elu ja kogemusi raadiokuulajaga Jean-Jacques Mouit, Tahitilt pärit pastor ja misjonär, tõlkis ja saate pani kokku Ehalo Peakas.
Käsi käes.